Moi bos días, comezamos falando e facendo o repaso da fin de semana deportiva, como case sempre pola primeira división, e cunha nova derrota do Celta, que neste caso perdeu en San Mamés por 2-1 ante o Athletic Club de Bilbao. Unha derrota que non permite que o conxunto que adestra Carlos Carballal certifique dunha vez, de maneira matemática, a súa continuidade unha temporada máis en primeira división. Ten unha nova opción mañá a 7:30 en Balaídos, nunha nova xornada de Liga recibindo o Girona. Moito por decidir na derradeira xornada da primeira Federación, que se disputa en horario unificado o vindeiro sábado pola tarde. Pode ascender directamente o Racing de Ferrol, que despois de gañar pola mínima en Talavera 0-1, depende de sí mesmo para retornar ao fútbol profesional. Na estrea de Rubén de la Barrera, éxito do Deportivo, que goleou por 4-0 o Algeciras en Riazor. O filial do Celta non foi quen de pasar do empate a un gol ante o Ceuta. O Celta B segue a ter opcións, depende de sí mesmo para xogar o playoff tamén polo ascenso, igual que o Deportivo, e derrota unha máis do Pontevedra xa descendido de categoría. Ademais, o Racing Vilalbés foi quen de eliminar o Arosa no grupo galego, co que xogará unha última, unha derradeira eliminatoria para ascender á Segunda Federación. Abrimos unha semana importante no mundo do baloncesto. Temos Liga intersemanal, xornada intersemanal na Liga CB para Breogán e para Obradoiro, ademais de que a finais desta semana xoga en Vigo un torneo internacional a selección española absoluta feminina que dirixe o vigués Miguel Méndez.